Ja, hjertelig takk for at dere spør på nytt. Jeg er rett og slett ydmyk i forhold til det. Jeg synes det er veldig gildt. Og jeg håper det at selv om jeg var frimodig og sa ja til denne litt krevende teksten, for jeg er ikke teolog, vet du. Jeg er bare en sånn hobby-biblicist, kan jeg få lov å si det sånn. Ikke noe sprenglært på noe vis, altså. Men denne krevende teksten i Matteus, den får vi prøve å finne litt ut av i lag. Og så, så får jeg holde det på det nivået der, tror jeg. Jeg hadde lyst til at vi skal holde fram og be. Kjære gode, allmektige Gud, takk at det er du som er Gud. Og så nå vet du om denne krevende teksten. Ja, du får til at vi sier det sånn, men det kjennes sånn for meg som menneske, Herre, at det utfordrer meg. Og det setter søkelyset på sider i livet mitt som er krevende til hverdags. Så har jeg lyst til å be om at du med din heilige ande kunne være midt imellom oss og stelle det slik at din jordskaster fikk komme til på de mørke krokene og du fikk gjort rent i sinn og i sjel, Herre. God allmektige Gud, takk at du bryr deg om oss og elsker oss så høyt at du vil ta hand om oss i kveld. Amen. Før jeg leser teksten, så for når jeg las på den og tenkte litt, og så, som jeg sa her til Bjarne, så har jeg vært en tur austover i forkant av denne bibeltimen. Og da, når jeg satt i bilen, så brått så datt det ned et ord. Førstehjelp. Ja, tenkte jeg, det skal jeg bruke som innlegg. Så tenkte jeg, er det lenge siden du var på førstehjelpskurs, Margit? Det er bein fram noen år siden, men jeg har vært. Jeg kan jo skryte av det da, og lærte noe gjorde jeg også. Og det handler jo både om stabilt sideleie, det handler om å sørge for åpne luftveger, det handler om hjertekompresjon. Men allermest, lærte jeg, så handler det faktisk om viljen til å utføre hjelp. Det er ikke bare å kunne det, men det er viljen til å utføre. Når det kommer i en situasjon at et menneske trenger at noen utfører denne hjelpen, så må det være en vilje til å utføre den hos de som ser og er til stades. Noen skulle på at, nei, jeg er ikke så stø i dette her, altså det der med hjertekompresjon, det er jo ikke noe som vi hverdagsmennesker som ikke er helsearbeidere kan sånn på det jamne, men vi har noe gjerne lært det, og kanskje usikkerheten gjør at vi heller kan litt tilbake, eller manglende kunnskap, gjør at vi gjeng forbi. Men i veitrafikkloven så heter det i alle fall at du har plikt til å stanse hvis du ser at det er noen som trenger hjelp. Og om du kjører forbi, så kan du bli straffet. Slik er det i veitrafikkloven. Og så er det faktisk slik at Matteus 18 er en tekst, det er noen av dere som har valgt den forresten, det er en sånn førstehjelpstekst, slik som jeg leste den. For det handler litt om hvordan vi kan hjelpe hverandre til å ha åpne luftveier. Ja, det er litt dumt kanskje å si det sånn, men det handler jo om det å ha en fri forbindelse til himmelen. Og da må du ha en åpen luftvei. For pusten er jo livet, det er livsanden. Og den må ha fri ferdsel i livet. Sånn at vi kan leve både meningsfull og frie liv i evangeliet. Og så er det at teksten i Matteus 18, den handler om tilgjeving. Og det er tre ulike sider ved tilgjeving som Jesus tek fram i kapittel 18. Og nå er vi i den siste delen, den tredje delen, og den handler om okken som sitter her, som er i et fellesskap, det mellommenneskelige relasjonene, det kristne fellesskapet. Og jeg skal ikke bruke noe tid til å gå inn på de 20 første versene, for det vil det være for omfattende, og for krevende slik jeg ser det. Men jeg har lyst til å si at det å tilgi, det er ikke det samme som å akseptere synd. Det er ikke å velsigne en synder å tilgi. Det er ikke å glatte yve. men det å lede eller hjelpe synderen til oppgjør og forsoning med Gud og menneske. Det førstehjelpskurs i åndelig liv, rett og slett. Slik at den kan komme inn under Guds velsigning, og jo få lov å bli oppreist med Jesus Kristus. Det det tilgjeving handler om. Nå skal vi ta tid til å lese de siste versene i Matteus 18, og da leser vi fra vers 21. Da gikk Peter til han, altså til Jesus, og sa, «Herre, hvor mange ganger skal bror min kunne synde imot meg, og jeg tilgi han? Opp til 7 ganger?» Jesus sa til han, «Ikke 7 ganger, men 70 ganger 7.» Difor, altså, fordi du skal tilgi 70 ganger 7, difor er himmelrike å likne med en konge som vil gjøre opp rekneskapen med tjenerne sine. Da han tok til med oppgjæret, vart en som skulle ha 10 000 talenter ført fram for han. Men da han ikke hadde noe å betale med, bau Herren hans at han skulle seljast, han og kone hans, og bonna og alt han åtte, så gjelda kunne betalast. Tjenaren kastet seg da ned for han og sa, «Ha tål med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.» Herren hadde da inderlig medynk med denne tjenaren. Han sette han fri og etterga han gjelda. Men da tjenaren kom ut, møtte han en av medtjenerne sine, som skulle han 100 denarer. Han grep fatt i han, tok strupetak på han og sa, «Betal det du skulle.» Medtjenaren fall ned for han, ba han og sa, «Ha tål med meg, så skal jeg betale deg.» Men han ville ikke. Han gikk tvert imot av stad og fikk kaste han i fengsel der han skulle sitte til han hadde betalt det han skulle. Men da medtjenerne hans så det som hendte, vart de svært sorgfulle, og de gikk og fortalte Herren sin alt som hadde hendt. Da kallet Herren han for seg og sa til han, «Du vonde tjener, hele gjelda di etterga jeg deg av de du ba meg om det. Skulle da ikke du også ha medkjensle for medtjeneren din, slik jeg synte deg medkjensle?» Og Herren hans vart harm, og ga han yve til deg som piner, til dess han betalte alt han skulle. Såleis skal også far min i himmelen gjøre med dykk, om ikke en kvar av hjarta tilgi bror sin. Det var ingen som sukka tungt. Men det er en alvorlig tekst, altså. Beint fram. Jeg leser litt kring denne teksten i ulike, ja, ulike steder. Og det har rørt meg djupt, noe jeg las. Og jeg har lyst til å begynne med det, fordi at det setter denne teksten i et perspektiv som førstehjelpstekst. Se i vers 21. Da gikk Peter til han og sa, «Hvor mange ganger skal bror min kunne synde mot meg og jeg tilgi han?» Det var Peter som gikk til Jesus. Peter som var, ja, han tenkte i grunn etterpå at han hadde talet. Han var snar i ord. Han var snar i gjerning. Han sovna både på Tabor, og han sovna i Getsemane. Han hadde med seg et sverd, inn i Getsemane, og han hadde et sverd med seg inn. For etter det vi vet, så var det han som hogg øyre av ene soldaten. Han varmde seg med et bål, og stod litt i utkanten også, men han banna 3 ganger på at han ikke kjente Jesus. Og så er det han som spør Jesus, «Hvor ofte skal jeg tilgi bror min?» Opp til 7 ganger. De skriftlærde lærte at 1 gang var nok, og noen lærte 3 ganger. De var litt uenige om det, i alle fall i det jeg leser. Men var det nå 3 ganger da, så tok i alle fall Peter godt i. Men han spurte Jesus. Og Jesus er på vei opp til Jerusalem for siste gang, da han fær dette spørsmålet. Han er på vei opp for å sone Peters synd, de og mi synd. Hvor mange ganger skal jeg tilgi? Og Jesus Kristus nagla syndene til Peter og til deg og meg på sitt kors. Han bandt deg. Det gjør noe med meg til og med her jeg stend. For denne Jesus han svarte med et grenseløst svar. Nei, Peter, ikke 7 ganger, men 7 ganger 70. Grenseløst. Alltid skal du tilgi. Alle synder til alle slags tider. Alle slags synder skal du tilgi. Det jeg som spør, hvor ofte skal jeg tilgi? Vi hører det i tida vår også. Ja, det synder du ikke kan tilgi. Nei, det vanskelig å tilgi. Til og med kristne sier det. Til og med kristne sier det. Og så går de til Jesus og så ber om tilgivelse. For det som de selv har vansker med å tilgi. Han som ble spyttet på, piska og slått. Han som ba, tilgiv deg, far, for de vet ikke hva de gjør. Han revner stengsla for tilgivning. Og sa 70 ganger 7. Det er perspektivet, når jeg leser resten av teksten. For teksten den handler om hverdagslivet, den handler om virkningen som Guds ordet har på deg og meg i det livet vi lever. Og jeg sa hverdagslivet, fordi å være en kristen uten å lese ordet hver dag, ja, det er som å faste mest annen hver, eller tredje hver, eller hele veken det, altså ikke ta mat til seg i kroppen. For det åndelige livet må også ha næring slik kroppen må det for å fungere. Men ferdig virkning, det er det det handler om. Dette er ikke et oppgjør på den siste store dagen, det er ikke dommedagen denne ligningen handler om. Men det handler om ditt og mitt hverdagsliv, det er livet vi lever. Og det er... Nå har ikke jeg vært så veldig, jeg er ikke bevandret på slik sett, men jeg har nå møtt en og annen som jeg kan fortelle at jeg ber på merke og sår etter ting som de har opplevd i livet. Og det er ikke sår eller merke fra den gode striden, det er ikke fordi de har vært fremst i hæren eller i den fremste delen eller midt i stridens, ja, altså i hæren. Men det er andre ting som har gitt deg sår og merke. Det er medvandrere som er skuld i det. Og så tenker jeg at det er noe forskjell på den type sår, for sår av stolthet er plagsomt, men det er nødvendigvis ikke synd som er skuld i sår av stolthet. Men vi skal ikke nekte for at vi i kristen sammenheng ikke alltid er respektfulle med hverandre, i tale og i fær, i holdninger. Det er mesten litt risikabelt å si det, men i en del sammenhenger i våre kristne forsamlinger, og nå er det oss jeg snakker om, det er okken som søsken, så er det mye klikkvesen. Det er miljø som er lukket for enkeltpersoner. Det kommer ikke til, det blir ikke invitert. Det blir sett forbi. Det er ikke rett. Det er noe jeg må gjøre med mitt liv. For Jesus han sier at han vil ha med alle. Og da må ikke jeg bygge opp stengsler. Jeg må være like raus som Jesus. Jeg skal få lov til det. Han som nagla mine synder til korset. Synd skal vi gjøre opp. De ufine ordene og holdningene skal vi be om forlades for. Og jeg tenker, er det lenge siden du ba om forlades? At du kjente noe her inni deg som var, hva var det nå jeg sa? Hva var det nå jeg gjorde? Kanskje ikke med en gang, men etterpå så kan en tenke, oi, det der var ikke greit. Ringer meg, tek meg kontakt med den vi har sagt det til, og sa at, vet du, jeg vet ikke hvordan du opplevde det, men for meg ble dette her galt. Og så ber jeg om forlatelse, for det var jeg som kjente på at jeg sa og gjorde noe galt. Uavhengig av den andre sin reaksjon. Hva tid ba med om forlatelse sist? Um, Ord kan såre, holdninger og handlinger. Og det er noe som jeg av og til har hørt rundt omkring på Zoom bedehus eller mellom kristne, at ord som har vært sagt, eller holdninger som har vært tydelige, utestenginger som har vært tydelige, det kan faktisk også få konsekvenser for det kristne fellesskap. For rett og slett, det kan bli stengt. Den heilige ande får ikke lov å gjøre sin gjerning. For vi vet jo det, ordet sier jo det at Gud tåler ikke synd. Og er det noen, ja, vi leser jo det i Korinterbrevet også, hvis du har noe imot en bror, så skal du gå og gjøre det opp før du går til nadvær. Den heilige ande kan bli utestengt. Hvis jeg bare turer frem, ja, men det må jeg tåle, det var ikke vondt meint. Ja, men det er ikke sikkert jeg må tåle det. Det er ikke sikkert det. Det er et avsnitt i Galaterbrevet som jeg stundom tek frem. Jeg er nok mest glad i det som kommer etterpå, men nå tenkte jeg at jeg skal ta dere med inn i fra kapittel 5, vers 19 til 21, om det som er med kjøt å gjøre, for der stender at gjerningene til kjøtet er åpenbare. Det er slike som hor, uregnskap, skamløse, avgudstyrking, trolldom, fiendskap, tretting, avundsjuke, sinne, æresjuke, kløyvinger, parti, misunning, mord, drikk, svir og mer slikt. Om dette sier jeg dykk føråt, som jeg også før har sagt dykk. De som gjør slikt skal ikke erve Guds rike. Og så hørte vi til å begynne med her, er vi fra Efeserbrevet, noe av akkurat det samme. At vi skal færes til kjærlighet, liksom Kristus elsket oss og ga seg selv for oss, som en gåve, et offer, en hugnalig gange for Gud. Men hor og all slag urenskap eller vinnesjuke må ikke engang nevnes mellom deg. Heller ikke skamløse og dumt snakk eller lettsindig skjemt, som er usømlig. Da det tvertom heller vært av både fram med takkebøn. Det er noe der som vi ikke skal bare skubbe lett unna, og sa at det er ikke så viktig. For veldig mange år siden så kom det tre små bøker, jeg vet ikke, det var på 70-tallet, tidlig på 70-tallet, blant annet så kom Maos Lille Røde, for de som las den. Det var jo tross alt en politisk og ideologisk oppvåkningstid blant ungdom, og slik også i Jesus Rørsla som kom. Og da mener jeg det var Lunde Forlag. Kanskje jeg ikke miss, men la gå. Det kom i alle fall ut tre små bøker som skulle være rettleying for mange ting. Og mellom andre så var det en tidligere Kleppu som var med og skrev i de bøkene. Og den ene hette «Hva er synd?», tror jeg. Og der var spørsmålet «Hva er synd?». Og da svarte denne Kleppuen, som svarte på spørsmålet, «Like lite som en fisk kan trives i vann, kan du trives i et liv borte fra Herren?» Og så tenkte jeg, det der, det har fyrt meg akkurat det svaret, derfor sitter jeg det på bokmål, for det sto på bokmål også. Men det er jo slik at jeg er en fisk i Guds hav, for å leve i det bildet da. Det er der jeg hører til, det er mitt rette element. Og når fisken kommer på land, så ligger han og gaper og gjelder en gjeng, for han er ikke sitt rette element. Han kan ikke leve det. Og sånn er det jo når de tingene som ikke hører Guds rike til, prøver å få innpass i mitt liv, og styre meg og dominere meg. Og da tenker jeg at det handler om at vi må være vakne for å ense det når vi kommer på land av en eller annen grunn. Jeg har lyst til å nevne noe som jeg har møtt av og til, og det er fravær av erkjenning. Jeg sliter med dette her, det må jeg ærlig innrømme. Jeg strever litt med hvor konkret skal jeg være. Og så, for jeg skriver mange manus, jeg skriver mange kladder, der det ble mye åndelig og fromt prat, det må jeg bare si, Bjarne. Det gjorde det. For jeg kjenner ikke han rimelig godt, og jeg tenkte at det er ikke lett å være konkret, altså. Men så tenkte jeg at det må jeg være. For det var det som ble rett for meg i kveld. Og jeg tror jeg tør si at jeg har møtt i ulike sammenhenger en del kristne som er veldig selvgode. Veldig selvgode. Som, Nei, jeg ikke noe galt. Jeg jo en kristen. Altså, nei, såpass må det tåle. Nei, sånn må det være. Nei, det har jeg rett og mener. Bla, bla.
Ja.
Og jeg liksom på en måte undertekker absolutt alt. Det, nei, det gjør ikke noe. Nei, da. Jeg ikke skulle i noe trykke atmosfære. Eller nei, da. Nei, da. Nei, det det andre, det. Det nei, da. Vi kaster ballen ut til noen andre. Det ikke meg. Og så hender det at vi gjør slik som medtjeneren her i teksten, at det er strupetak på bror vår eller syster vår. Det er deg som. Jeg vet ikke om du husker det, men det stend i 1. Mosebok, kapittel 3, vers 12. Adam sa det til Herren i hagen. Kvinna du ga meg. Ja, kvinna du ga meg. Det var hun, hennes skuld, at jeg åt. Det er det andre. Det er ikke, det er liksom, jeg er... Jeg gav et annet slag, jeg. Ja, så jeg er rett til det, jeg vet. Ja, selvsagt må jeg få nåde. Selvsagt er det jeg som skal.
Ja.
Vi ser på oss selv som uerstattelige, som midtpunktet. Og hvis ikke vi er til stas eller er med, så er det noe som ikke stemmer helt. Vi gjør aldri noe galt.
Nei.
Alt vi gjør er helt greit. Jeg synes det så sårt. Det skal ikke være sånn imellom dere. Vi er like menn. Vi er tilgitte syndere for Gud. Det er noen som er fengt særskilt til nådgaver og utrivsning, som leirer og slik. Ja da, og det er, men det er noe annet. Det er ikke teket seg til det. Det er ikke teket seg til det. Men hver som teker seg til noe, lærte jeg i mine yngre år, skal du i alle fall være litt på vakt imot. Og prøve vittnesbudet til. Og det er, jeg har lyst til å minne om det også, for tidligere tider så talet vi om, i alle fall i ungdommen, når jeg gikk på bedehuset og hørte, og ikke minst da jeg gikk på friskolene våre, som jeg har hatt glede av å både være elev på flere av dem. Så ble det ofte tale om det å falle i nåden og reise seg opp igjen i kraft av Jesu tilgivelse. Men så går det an altså å komme så langt bort at du faller ut av nåden. Og det gjelder i år også, og det gjelder i kveld også. Som en truende. Godt begynt er ikke endt. Det kan komme på et sidespor. Sporvekslaren kan lede meg på avveier, på et sidespor. Og jeg tror jeg er på rett vei, og så er jeg ikke det. Fordi jeg har glemt å bruke Bibelen som rettesnor for mitt liv. Og jeg tenker stunder om når jeg sitter og lytter til forkynning at Margit, dette ordet er til deg. Det er ikke til de andre. For det er så snart at tanken fer, og ja, det, tenk om det hadde vært flere på møte i kveld og hørt dette. Tenk om de hadde vært på møte og hørt dette. Ja, men det var ikke det den heilige ande sa. Den heilige ande taler til deg som er til stas. Han taler til meg, som sitter og lytter. Og så er det meg han vil ha i tale. Det er meg og mitt liv og min kurs han vil korrigere. Og slik også med deg, du som er her nå. Å falle i nåden, det er helt vidunderlig. Altså ikke å falle, men å falle i nåden. For det gode med det er at du har venner, søsken i Herren, som kan hjelpe deg å reise deg opp igjen. Og ikke minst så får du møte den tilgivende Herren alltid. Det gjør du om du faller ut av nåden også, men du må ha enda mer førstehjelp. Enda mer ihuga hjertekompresjon, fordi situasjonen er så mye, mye mer alvorlig når du faller ut av nåden enn når du faller i han. Det kan hende jeg er svært frimodig, men jeg kommer ikke utenom det. For jeg har møtt ungdom som har hatt et vitnesbyrd om at den kristne heimen de vokste opp i ikke var en kristen heim på innsida. Så jeg har tenkt, hvordan lever vi som kristne i en heim? Oss imellom. Våre egne. Mellom venner. Mellom arbeidskollegaer. Er det lenge siden vi får noen av de barn forlats? Eller må bånda tåle at foreldre gjør både det ene og det andre, for det er jo de som er voksne. Og bånd skal jo ikke rettes etter voksne. Og selv om de voksne er urettferdige og ufine på alle mulige, eller på mange mulige vis, så skal ikke bånda seg ifra. Klart det skal det. Og nå skal jeg ta deg med inn i første delen av vers, ja, kapittel 18. Der sier Jesus om de som gjør nok mot bånda, men den som forfører en av disse små som tror på meg, for han var det bedre om en kvernsten var tenkt om halsen på han, og han var søkt i havsens djup. Så alvorlig er det å ødelegge starten på et barn. Vi skal ikke leke og ta lettvint med det. Kan bånda, kan de andre i heimen, ektefellen din, søskna dine, foreldra dine, i den grad du har, kan de merke at du lever med Jesus? Jeg har møtt ungdom i skolen, ikke minst, som har talet om usunne heimer der det har vært mye temperament, mye sinne, mye urettferd, der det har vært vold og der det har vært overgrep. Så kan du parere det og si, nei, men vi er jo ikke syndfrie. Nei, vi er ikke det. Men jeg undrast av og til hvorfor det er så mange som kan vittne om at det er så mye skjult synd iblant dere om kristne. Når alt er så fromt på bedehuset og i den kristne forsamlingen. Jeg undrast. Jeg hørte en gang, og det de kan kanskje ha gjort, nå skal jeg ikke gå inn på detaljene på den, men det var en predikant som hadde møteveke, og i helga så mente vertskapet at han måtte jo hente kona og barna dit. De hadde to barn. Den ene var rimelig liten og lå i vogga mest. Den andre, han var litt eldre, og gikk, han var vel mellom 5 og 7 år eller noe sånt. Når møtet var slutt, så var det en voksen mann som oppdaget denne vesle gutten og hvem han var. Så han tok han sånn på hovet, som er voksen av og til kan gjøre litt ubetenksom kanskje, og klødde han litt på hovet og sier, «Jeg gille kar og gille far du har». Så gutten på han med sorg i øynene og sa han, «Ja, tenk om han hadde vært slik hjemme også. Tenk om han hadde vært slik hjemme også. Den har fylt meg. Jeg har møtt noen ungdommer som har vitnet det samme om sine fromme, om jeg kan få lov å si det sånn, foreldre som har stått i tjeneste. Men det var ikke så rosenrødt som en kunne få inntrykk av. Hvorfor nevner jeg det? Jo, fordi at vi skal ikke adressere videre det Guds ordet taler til oss. Til meg. Det er mulig å be om nåde, å få nåde, uten at livet blir forvandlet. Det forteller jo teksten oss. Det var en kar som kom til kongen. Han ble hentet til kongen. Han hadde 10.000 talenter i gjeld. En ubeskrivelig gjeld. Den var grenseløs, den var bottenløs. De som er reknet på det, sier at det kan tilsvare et statsbudsjett. Jeg vet ikke om jeg skal tenke på det norske statsbudsjettet, men det var i alle fall i en romersk provins på den tid. Bottenløst, grenseløst, høy sum var det. Den var umulig å betale tilbake igjen. Og det er slik når vi kommer til Jesus, det er en grenseløs gjeld med. Den er bottenløs. Han ba om nåde, han fikk nåde. Og da har jeg lyst til å si, jeg har hørt litt på, for altså, det internett er jo en velsigning. Ja, det kan være noe annet, men, Men bruker vi det med litt vit og forstand, så kan det være en god velsigning. Og jeg må ærlig innrømme, jeg bruker internett for å lytte til preiker, og mellom annet så har jeg vært hørt på en del av Carl Fredrik Wisløf. Det ligger over 200 preiker av han på nett. Pluss mange andre, selvsagt. Og han sier det ofte følgende setning. Da du kom, ble du vakt. Men ble du omvendt? Ja. Da du kom, ble du vakt. Men ble du omvendt? Og det har fyrt meg denne våren. Og det handler denne teksten om. Fordi han som skulle ha 10.000 talenter, han var nok vakt, men han var ikke omvendt. Tør jeg si det? Ja, for når han gikk ut, så tok han strupetak på kameraten og sin likemann. Og hans gjeld til den andre, hva var den? Ja, den var 3 skarve månedslønner. 3 skarve månedslønner. Vakt, men ble det omvendt? 2. Korinterbrev 5. De kan kjenne teksten. Vers 17. Difor. Og når det står difor, så viser jo det til noe som har stått før. Nå skal ikke jeg ta med det, men allikevel. Det begynner med at difor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er borte, så alt har borte nytt. Du er født på ny, når du er omvendt. Du er gjenfødt. Du er omskapt. Du er forvandlet. Du er blitt noe annet enn det du var. Fordi Gud har tatt ditt liv i sin hand og formet deg på nytt. Han har byttet ut steinhjertet, som Esekiel skriver om, og gitt deg et kjøthjerte. Han har gitt deg et helt nytt liv. Han har berget deg. Han har reddet deg ifra døden. Jeg skriver smålighet, men jeg liker ikke ordet, men det er noe sånn gnieraktig. Over det der at jeg forventer at Jesus skal tilgi meg alle mine synder. Slik som denne her bottenløse gjeldsslaven var til Gud. Det er så greit å bli tilgitt. Og så er jeg ikke like raus med andre. Da tenker jeg, nei, de er slike syndere at det er ikke gagni. Det er ikke gagni. Så må vi liksom vurdere hvem vi kan formidle evangeliet til, for det er liksom ikke, ja. Vi er ikke like rause som det Jesus var og er. Tida gjeng i fråken, men der stend at det var noen medtenere som så det som hendte, og de ble svært sorgfulle. De stansa. De så at her var det nødvendig med livreddende førstehjelp. De så at det var noen som hadde både åndenød og var i livsfare. Akutt livskrise. Og så grep de inn ved å gå til kongen og fortelle han om det som hadde skjedd. Om situasjonen. Og så grep han inn og sa han at, hør, dette går ikke. Sånn kan vi ikke ha det. Og så får denne medtjeneren som hadde denne bottenløse skulda, han får menneskelig sett smake sin egen medisin. Nåden blir trekt tilbake. For han var vakt, men han var ikke omvendt. Han ville ikke bli omvendt. Han ville ikke bli preget av det sinn som Herren ville fornye han med. Så tenker jeg, dette handler jo om okken og vår kristne forsamling. Hva er det vi ser okken imellom? Er det noen imellom okken som vi har en mistanke om, eller kjenner på at her er noe ugreit. Det skal ikke sladres om. Det skal ikke baktales om det. Men er det noen som, er det et tydelig lederskap en kan gå til og tale med om det? Og få råd og rettelig hvordan gjør med dette? Vi må hjelpe han eller ho, for det er på ville veier. Det er ikke kommet igjennom til liv i Gud. Det bedreg seg selv. Vi merker det jo på åndedrettet, det åndelige åndedrettet. Det hiver til pusten. Og er ferd med vannsmekte. Hvor er vi som hjelper oss, som ansvarlige medkristne? Å hjelpe hverandre. Rettleie hverandre, ikke felle dom, men hjelpe hverandre til å reise hverandre opp. Lede tilbake til Golgata. Minte ikke Herren oss om det, ikke 7 ganger, Peter, men 70 ganger 7. Tror du ikke han visste det, han som sprang så fort at pusten nesten ikke klarte å holde fyet til den tomme grava påskemorgen? Da kvinnene kom og sa, han er ikke der han oppstod. Noen har tatt han. Ikke 7 ganger, Peter, men 70 ganger 7. Det galt livet for han. Og for et nytt møte med han, som tilga alle slags synder til alle slags tider. Det er et utfordrende og et krevende spørsmål som jeg har hørt mange har stilt. Og jeg har litt sånn retorisk stilt det selv også, faktisk når jeg la ut en liten melding på Facebook på profilen min i går, om en skal tilgi alle slags synder. Fra en menneskelig ståstad så er det urimelig å si at en skal tilgi alle slags synder. Vold, overgrep, tortur. Skal vi tilgi alt? De kan må tro meg, for dette mener jeg, utifra egen erfaring. Ja, alle slags synder skal jeg tilgi. Alle slags synder skal jeg tilgi. Fordi det var en som var naglet til korset for min skyld, og han tilga alle mine synder. Alle slags synder. Og jeg tenker, utifra min erfaring, at et fattig liv, om jeg heller noe tilbake og ikke vil tilgi. For det er et mørkt rom som den hellige ånd ikke får lov å komme inn i. For jeg vil ikke tilgi. Så jeg kom til det under forberedelsen at jeg kan si alle slags synder skal tilgis. Og noe av det som har vært kjernen og sporet for meg til å si det så sterkt, det er rett og slett apostelgjerningene 7, og jeg skal ta dere med inn der til slutt, for nå gjeng tida litt fort ifra. Men i apostelgjerningene 7 så forsvarer Stefanus seg av den første martyr, og jeg har lyst til å lese vers, fra vers 58, og da er det 3 vers i kapittel 7. De drev han ut av byen og steinet han, og vittna la klæa sine ved føtene til en ung mann som heter Saulus. Og de steinet Stefanus medan han ba og sa, Herre Jesus, tak imot mi ånd. Så fall han på kne og ropa med høgreist, Herre, tilrekna deg ikke denne synda. Og da han hadde sagt dette, sovna han inn. Stefanus, han ble steinet, han mistet livet. Men han ba, Herre, tilrekne deg ikke denne synder. Og jeg tenker at det er synder som blir gjort imot dere, som våre medmennesker ikke aner konsekvensen av, og heller ikke aner djupda i. Og derfor så synes jeg at Stefanus også viser en god vei, farbar vei, til Golgata med det. I Lukas 7, for det er det siste avsnittet som vi skal lese sammen, så du kan blade opp fram mens jeg sier det siste jeg hadde tenkt å si. For det nye sinnet ser på medmennesket med Jesu Kristi blikk. Det var det Stefanus gjorde, og det er det vi skal få lov å gjøre. Det var kjærligheten til deg og til meg som bandt Jesus Kristus til korset. Det var ingenting annet. For slik elsket Gud være at han ga sonen sin. Det var en kjærlighet som gir og som gir. Og det var den som gjorde at han tok all verdens syndeskyld på seg. Så da handler teksten i Matteus 18 egentlig om med hva blikk jeg ser deg med. Ser jeg deg med Jesu Kristi blikk, det blikket han ser på meg med, formidler jeg det videre i mitt blikk til deg. I Lukas 7, fra vers 41 til 43, i Simon sitt hus, så står det slik, Jesus forteller likning. En som lånte ut penger hadde to som sto i skuld til han, den ene var skuldig 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, ettergav han de begge skulda. Hvem av deg vil elske han mest? Simon svarer og sa, den han etterga mest, tenker jeg. Jesus sa til han, du dømde rett. For den som er mykje tilgitt, han elsker og mykje. Herre, du er fremleis vår far og vår Gud, vår frelser og forsoner. Og du tar hand om hverdagslivet vårt, våre tanker og vårt sinn og våre holdninger, på en slik måte at du kan gjøre oss til førstehjelpere og livreddere blant dine herre i den kristne forsamling. Ikke for å være bedre enn andre, men herre for at vi skulle få lov å være det som du hadde tenkt. Enkle, ærlige og kjærlige evangelister som er opptekne av å berge liv for evigheten. Ikke bare først og fremst vårt eget, men også de som vi vandrer sammen med, både i heim, i nabolag og i arbeidsliv. Herre, Herre, miskunn deg. For vi trenger deg. Vi trenger at du hjelper oss som er så små og hjelpeløse. Amen.